Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Večeras u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini stiže ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Sutra će razgovarati sa članovima predsjedništva i ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igorom Crnatkom.
Posebno važno za mene bit će razgovori o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini u kontekstu snažne podrške koju Rusija daje Dejtonskom sporazumu. Razgovarat ćemo također i o određenim regionalnim pitanjima. Planirano je da sutra potpišemo i plan saradnje dva ministarstva između 2019. i 2020. godine.
Otac ubijenog mladića Davida Dragičevića, Davor Dragičević, i danas stoji sa grupom građana ispred policijske uprave Banja Luka nakon što mu je zapriječeno sinoć na skupu na Trgu Krajine. Dan se obilježava 15 godina od kako je otvoren memorijalni centar u Potočarima. Nakon izjave direktorice kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebije Izetbegović da nije bilo pokušaja van institucionalnog gašenja opšte bolnice Abdulah Nakaš, reagovali uposlenici ove zdravstvene ustanove.
U ovom slučaju je jedna neformalna grupa ljudi iz kabineta profesorce Izetbegović, koja je tada bila direktor ove bolnice, pripremila čitav niz dokumenata koji su u konačnici trebali da dovedu do gašenja opće bolnice na ekspresan način od decembra do januara.
Od vijesti svijeta izdvajamo. Sud u Mađarskoj izrekao kaznu od 5 godina zatvora muškarcu sirijsko-kiparskog porijekla jer je prešao mađarsku granicu tokom nemira u vrijeme migrantske krize. Izrael saopštio danas da neće obustaviti napade u Siriji, ali da će se potruditi da oni ne budu konfliktni prema ruskim snagama. U SAD-u prijete poplave poslije uragana Florence, nove žrtve klizišta na Filipinima. Bosna i Hercegovina napredovala 5 mjesta na FIFA-inoj rang listi. Vrijeme sutra oblačno, poslije podne pljuskovi. Za početak naredne sedmice meteorolozi prognoziraju naglo zahlađenje sa snijegom na planinama.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Večeras u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini stiže ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Već sutra Lavrov u Sarajevu ima susret sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igorom Crnatkom i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Crnatak je u Banja Luci danas najavio kako će se razgovarati o bilateralnim odnosima, multilateralnoj saradnji, regionalnim pitanjima, a posebno o ekonomskim temama. Osim Sarajeva, Lavrov će posjetiti istočno Sarajevo i Banja Luku. Informiše Erdoğan Katana.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak posjetu ocijenio je značajnim događajem jer, kako je rekao, Rusija je prijateljska zemlja, važan geopolitički faktor i značajan vanjsko-trgovinski partner za Bosnu i Hercegovinu.
Ja sam uvjeren da će sutrašnja posjeta kolege Lavrova učvrstiti veze Rusije i sa Republikom Srpskom i sa Bosnom i Hercegovinom.
Prema riječima Crnatka, ključne teme njegovih razgovora sa ministrom vanjskih poslova Rusije bit će bilateralni odnosi sa naglaskom na ekonomske teme i multilateralnu saradnju.
Posebno važno za mene bit će razgovori o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini u kontekstu snažne podrške koju Rusija daje Dejtonskom sporazumu od 95. do danas u kontinuitetu. Razgovarat ćemo također i o određenim regionalnim pitanjima. Planirano je da sutra potpišemo i plan saradnje dva ministarstva između 2019. i 2020. godine.
Komentarišući što posjeta Lavrova dolazi u vrijeme predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, Crnadak je rekao da je siguran da se Rusija neće miješati u ove izbore i da ta posjeta neće biti iskorištena u predizborne svrhe s bilo koje strane.
Predstavnici Republike Srpske u posljednje 4 godine, prije svega srpski član predsjedništva Ivanić i ja, smo upravo svojim stavovima dominantno definisali pozicije koje su na međunarodnoj sceni bile važne za naš odnos sa Rusijom. Posjetit ću vas, radi se o nepridruživanju Bosne i Hercegovine sankcijama Rusiji, radi se o izvozu oružja Ukrajinu, nepriznavanju Kosova, stavu Bosne i Hercegovine oko NATO-a i brojnim drugim temama. I zato je za mene posebno važan dolazak gospodina Lavrova u Republiku Srpsku.
Šef ruske diplomatije sutra u Banja Luku dolazi u poslijepodnevnim satima, a planirano je da razgovara s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i posjeti rusko-srpski centar i crkvu koji se grade u blizini administrativnog centra entitetske vlade. Dolazak Lavrova bio je najavljen na osvještavanje ovog pravoslavnog hrama 17. septembra, ali je zbog njegovih obaveza ova posjeta pomjerena dogovorena za 21. septembar. Policija Republike Srpske potvrdila je da će povodom posjete ministra spoljnih poslova Ruske federacije preduzeti mjere prvog najvišeg stepena bezbjednosti na teritoriji gradova istočno Sarajevo i Banja Luka. Iz Banja Luke je Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Otac ubijenog mladića Davida Dragičevića, Davor Dragičević, i danas stoji sa grupom građana ispred policijske uprave Banja Luka uzvikujući ko je ubio Davida. Okupljanje ispred zgrade policijske uprave počelo je sinoć nakon što je na skupu Pravda za Davida na Trgu Krajine nepoznati muškarac prišao Davoru Dragičeviću, zaprijetio mu i povukao ga za ruku. Odmah nakon napada skup je prekinut i okupljeni su, kako javlja Milorad Milojević, glavnom banjalučkom ulicom krenuli prema zgradi policije.
Jer sam ja samo pijun, u ovoj priči ne idem, nije načinio sam štetu, ja sam samo još jedan.
Ovu pjesmu pjevaju okupljeni građani ispred policijske uprave u Banja Luci konstantno od sinoć. Nakon pjesme uslijedi pitanje ko je ubio Davida uz povik Pravda za Davida.
Pravda! Pravda!
Davidov otac Davor Dragičević kaže da je protest pred policijom izazvan jer su, kako tvrdi, policijski pripadnici okrenuli glavu kada ga je nepoznati muškarac napao.
Ovdje sam došao poslije sinoćnog napada na mene, prijetnje smrću, gdje MUP Republike Srpske nije ništa preduzeo da mene i grupu Pravdu zaštiti.
Trenutno je uz Davora manji broj okupljenih, ali se očekuje masovniji dolazak u večernjim časovima, kao što je to bio slučaj i sinoć, kada su gotovo cijele noći građani dolazili i davali podršku Davoru. Davor Dragičević kaže kako je institucijama dat rok do 25. septembra da riješe slučaj. U dosadašnjem toku okupljanja nije zabilježen niti jedan incident. Aktivistkinja grupe Pravda za Davida, Danijela Ratešin, ispred policije danas je pročitala i pismo ruskom ministru inostranih poslova Sergeju Lavrovu, čiji se dolazak očekuje sutra u Banja Luku.
Vi, gospodine Lavrov, dolazite u zemlju u kojoj je demokratija nepoznat pojam, u kojoj institucije štite kriminalce, u kojoj se ubijaju i zlostavljaju djeca. Ako zaista želite vidjeti gdje ste došli, onda vas pozivamo da dođete i razgovarate sa mirnim i dostojanstvenim građanima, a ne sa ljudima koji su i sami saučesnici u zataškavanju istine o ubistvu jednog nevinog mladog živaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Danas se obilježava 15 godina od kako je otvoren memorijalni centar Potočari, kompleks izgrađen u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice 1995. U memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6575 žrtava genocida, a traga se za još oko 1000, informiše Sadik Salimović.
Tokom 2003. godine bile su tri kolektivne dženaze za 990 ubijenih Bošnjaka iz Srebrenice. Mercer Smajlović, direktor memorijalnog centra.
Prva dženaza obavljena i prvi 600 žrtava ukopano je ovdje u memorijalnom kompleksu. 31. marta, 11. jula 2003. godine ukopano je 282 žrtve. 20. septembra 2003. godine ukopano je 107 žrtava genocida. Tada je zvančno i otvoren memorijalni kompleks Srebrenica Potočari, a otvorio ga je u to vrijeme predsjednik gospodin Bill Clinton.
Političari, pa i sam Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, često u svojim istupima kažu da među 6610 žrtava genocida ukopanih u memorijalnom centru ima mnogo Bošnjaka koji nisu ubijeni jula 1995. godine. Smajlović pojašnjava.
OHR, izvršni odbor, je imao jednu komisiju koja je odobravala određene ukope, određene žrtava iz razloga da se ukopa brat do brata, otac do sina, sin do oca i tako najbliži srodnici koji su nastradali neke druge godine. Možete slobodno obići mezarje i vidjeti te nišanje, ima negdje oko 75. Od 2007. godine to se više ne radi.
Nura Begović bila je svjedok događaja u Potočarima jula 1995. godine.
Jednog jedinog brata nema, nismo ga pronašli. Moja majka umrla nije dočekala da pronađe njegove kosti.
Nisvet Mujanović, predsjednik upravnog odbora Memorijalnog centra.
Evo danas kad smo ovdje u Potočarima svjedočimo da vidimo uplakane majke, uplakanu djecu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nakon izjave direktorice kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebije Izetbegović da nije bilo pokušaja van institucionalnog gašenja opšte bolnice Abdulah Nakaš, reagovali su uposlenici ove zdravstvene ustanove. Demantuju Sebiju Izetbegović i dokumentima koji pokazuju da je neformalna grupa ljudi okupljena u kabinetu tadašnje direktorice opšte bolnice radila na ekspresnom gašenju ove zdravstvene ustanove. Uposlenici bolnice o tome su obavijestili i kantonalno tužilaštvo u Sarajevu. Slušamo Aidu Đugum.
Bez želje za medijskom prepiskom i nadmudrivanjem, uposlenici opće bolnice Abdulah Nakaš danas u javnosti jasno poručili da ne žele da se ikome ponovi scenarij koji je njima priredila sada već bivša direktorica Sabija Izetbegović sa svojim timom ljudi dok je bila na čelu te ustanove. Doktor Dragan Stevanović u ime svojih kolega kaže:
u ovom slučaju je jedna neformalna grupa ljudi iz kabineta profesorice Izetbegović, koja je tada bila direktor ove bolnice, pripremila čitav niz dokumenata koji su u konačnici trebali da dovedu do gašenja opće bolnice na ekspresan način od decembra do januara. I ja ne mogu da vjerujem da direktorica opće bolnice nije znala šta se radi u njenom kabinetu.
Reakciju uposlenika opće bolnice izazvala izjava u jednoj televizijskoj emisiji sadašnje direktorice kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sabije Izetbegović, koja tvrdi da nije bilo pokušaja van institucionalnog gašenja bolnice Abdulah Nakaš. Za takve radnje uposlenici posjeduju i dokumente, kaže Stevanović.
U njenom kabinetu se napravio hodogram pripajanja, odnosno gašenja javne ustanove opća bolnica sa rokovima od 50 do 30 dana. U njenom kabinetu se pripremila odluka o pripajanju i brisanju iz registra javne ustanove opća bolnica i pripajanju Univerzitetskog kliničkom centru.
Tih dana ljekari su dobijali ponude, ali i ultimatume da pređu na klinički centar.
Od 11.11. prestaju ataci na gašenje bolnice, a najizraženiji su bili između 6. i 8. 1.2016. kad je direktorica na mandatu u ovoj ustanovi 11. preuzimala funkciju generalne direktorice, pred ovim skupom saopćila da ko sad s njom pređe u klinički centar imat će i mjesto, a ko ne pređe vidit će se gdje će doći.
Na klinički centar Univerziteta u Sarajevu prešlo je ukupno 14 ljekara, 12 koji su i prije toga došli sa direktoricom Izetbegović i 2 iz opće bolnice Abdulah Nakaš. Dokumenti do kojih su došli uposlenici predani su tužilaštvu kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: Sarajevo je pravno glavni grad Bosne i Hercegovine, odnosno oba njena entiteta, iako dobar dio stanovnika to ne zna niti priznaje. Kako to objašnjavaju analitičari?
Mi smo u ovom momentu, u integrativnom smislu, dalji no što smo bili 2001. godine. Zapravo puno bliže smo vremenu početka 90. godina.
Oko 50-ak poslanika u parlamentu federacije koristilo je pravo na naknadu za smještaj, režije i odvojeni život u trošku parlamenta, a veliki broj njih je i zloupotrebljavao ovu mogućnost.
Sa druge strane, problem je zakon koji njima faktički dozvoljava da oni vrše sve te manipulacije.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Korisnici interneta u Rusiji se krivično gone zbog izrugivanja religiji na socijalnim mrežama, ali kada ruski LGBT aktivista podnese prijavu policiji zbog online komentara, dobije odgovor da niti jedan zakon nije prekršen i da seksualne manjine nisu grupe zakonom zaštićene od govora mržnje, pripremila Biljana Jovićević.
Ana Pljusnina je advokatica LGBT Resus centra u Jekaterinburgu u gradu na Uralu. Pročitala je jedan od tri policijska odgovora koje je dobila na prijave koje je podnijela za govor mržnje.
Pregledani tekst nije imao za cilj da među čitaocima formira negativan stav prema pojedincima ili grupi na bazi njihove nacionalnosti, rase, religije ili socijalne preferencije.
Stoji u policijskom odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa imao na uvida, u kojem se dalje kaže:
komentari o kojima je riječ iskazuju negativan stav prema homoseksualcima.
Odluka advokatice Pljusnine da ove sedmice javno objavi odgovore regionalne policije na podnošenje prijava stižu u momentu kada je pažnja Rusije naglo skrenuta na kriminalno gonjenje online sadržaja, uključujući i satirične skečeve kojima vlast želi da se obračuna sa jezikom mržnje i vrijeđanjem religije. U toj poplavi nedavnih slučajeva spada i ona iz sibirskog regiona Altaji, gdje se 19-godišnjak suočava sa mogućom osudom od 5 godina zatvora zato što je lik Jona Snowa iz popularne serije Igre prijestolja pretvorio u Isusa. Ovaj i slični slučajevi otvorili su raspravu o potrebi reforme zakona kojima se sankcioniše jezik mržnje. LGBT aktivisti zapadne vlade i grupe za ljudska prava također su upozorili na rastuću represivnu atmosferu prema seksualnim manjinama u Rusiji, koja uključuje i zakon iz 2013. koji je potpisao predsjednik Vladimir Putin, kojim se brani promovisanje netradicionalnih seksualnih odnosa među maloljetnicima.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Sindikat radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske na današnjoj sjednici održanoj u Banja Luci donio je odluku o pokretanju peticije kojom od vlade Republike Srpske traže povećanje plata policijskim službenicima za 35% po osnovu prirode posla i otežanih uslova rada. Također traži i povećanje osnovice za obračun visine penzije, govori Anica Jondić, predsjednica Sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Mi tražimo 35% za uvećanje po osnovu prirode posla i otežanih uslova rada, na postojećih 800 maraka. Na isti način kao što je policija Republike Srpske najneplaćenija policija u regionu, tako su na isti način najmanje penzije policijskim službenicima kada odu u penziju. Naše kolege, nakon punog radnog vijeka od 40 godina, imaju utvrđenu visinu penzije od nekih 500 do 540 maraka. Potpisivanje peticije kreće 26. septembra u svim organizacijama i jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Očekujemo da sjednemo i da dakle pokušamo iskreirati budžet za 2019. godinu koji će podrazumijevati ova dodatna sredstva.
Sarajevo je pravno glavni grad Bosne i Hercegovine, odnosno oba njena entiteta, iako dobar dio stanovnika to ne zna niti priznaje. Nedavno istraživanje sprovedeno u Republici Srpskoj pokazalo je da skoro 60% građana ne zna da je po entitetskom ustavu glavni grad Republike Srpske Sarajevo. Slična situacija je u federaciji, iako ne u pravnom smislu. Naime, veliki dio Hrvata kao glavni grad federacije osjeća Mostar. Ovakvi podaci, kako konstatuju analitičari u prilogu Gojka Veselinovića, pokazuju koliko je Bosna i Hercegovina integrisana 23 godine nakon rata.
Nedavno istraživanje sprovedeno u Republici Srpskoj pokazalo je da skoro 60% građana ne zna da je po entitetskom ustavu glavni grad Republike Srpske Sarajevo. Da je po ustavu Republike Srpske glavni grad ovog entiteta Sarajevo, odgovor je dalo ukupno 21,7% ispitanika. 56% odgovorilo je da je glavni grad Banja Luka, a čak 13,9% ispitanih građana smatra da je to istočno Sarajevo. Istraživanje sprovedeno na uzorku od 1000 ispitanika. Srđan Puhalo, socijalni psiholog, smatra da je ovo istraživanje u isto vrijeme pokazalo koliko građani ne znaju i koliko je cijela situacija apsurdna.
S druge strane, imate jedan apsurd da Banja Luka slovi kao administrativni centar, ali je glavni grad Republike Srpske u Federaciji BiH.
Ni građani koje smo anketirali nisu upoznati sa ovom informacijom i za njih je glavni grad Banja Luka, Milica i Slobodan.
A mislim da treba da se to promijeni.
Nisam znao, ali nije u redu. Kako mora biti Sarajevo glavni grad Republike Srpske?
Do sada je bilo nekoliko pokušaja izmjene Ustava Republike Srpske kojima se pokušalo proglasiti Banja Luku za glavni grad ovog entiteta, ali predložene amandmane na entitetski ustav zaustavljao je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske. Puhalo ističe da se u javnosti u Republici Srpskoj generalno pravi loša slika o Sarajevu od strane političara koji se javno odriču Sarajeva dok u isto vrijeme dobro žive radeći u tom istom gradu.
Njima je Sarajevo s jedne strane oruđe da bi nas preplašili, da bi nam pokazali koliko su oni drugi strašni, a s druge strane hrle u Sarajevo zato što tamo imaju platu od 5, 6 ili 7 hiljada maraka.
Ovakva situacija pokazuje da je BiH daleko od integrisane države 23 godine nakon rata, smatra sociolog i analitičar Slavo Kukić.
Mi smo u ovom momentu, u integrativnom smislu, dalji no što smo bili 2001. godine. Zapravo, puno bliže smo vremenu početka 90. godina i ono integracijskog zamaha što je postojalo, to je definitivno pobrisano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Oko 50-ak poslanika u parlamentu Federacije BiH koristilo je pravo na naknadu za smještaj, režije i odvojeni život o trošku parlamenta, a veliki broj njih je zloupotrebljavao ovu mogućnost. Parlament im je plaćao smještaj čak i kada imaju vlastite stanove u Sarajevu, a u nekima su živjela njihova djeca, rodbina ili prijatelji. Sve te privilegije su u ovom mandatu iz budžeta plaćene više od 1 milion eura. Tema Dženane Halimović.
Federalni parlament već godinama za smještaj, režije i odvojeni život za zastupnika Refika Hankića u Sarajevu plaća 400 eura. On je zakupio stan u naselju Stup kod Ilderine Jusufović, koja je njegova sugrađanka iz Lukavca. No Hankić na istom spratu u istoj zgradi već ima svoj stan koji je sa suprugom kupio nakon što je preuzeo zastupnički mandat 2015. godine. Dvije godine kasnije kupio je i drugi, nešto bliže centru grada. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo došli su u posjed vlasničkih listova koji to i dokazuju, no Hankić je novinarima pokušao sve negirati.
Šta stanete u svom stanu?
Nemam stan. Ima supruga stan.
A šta je sa stanom na otocu?
Pa nemam stan. Jeste
sigurni?
Ja.
Šta se dokaže da imate?
Pa evo dokažete.
Ja kažem da imam ZK izvadak kojim stoji da je Refik Hankić vlasnik stana.
Eto, pokažete izvadak i to je to.
I njegov kolega iz parlamentarne klupe, Omer Škalju, inače iz Zenice, ima stan u Sarajevu, a navodno iznajmljuje smještaj kod Dragana Novakovića. U stanu, kako je Novaković naveo, Škalju ima svoj krevet i dijele troškove režija. Istovremeno u Škaljinom stanu boravi njegov sin Fehim. Potvrdio je novinarima da otac u stan dođe kada su sjednice. Ukupno za ove privilegije koje koristi više od polovine zastupnika u parlamentu, njih oko 50-ak, potrošeno je preko 1 milion eura u aktuelnom mandatu, a veliki broj njih zloupotrebljava javni novac jer stanove ili ne koriste ili su lažno prijavljeni kod rodbine i prijatelja. Tako su na primanja koja iznose između 20 i 25.000 eura godišnje mjesečno inkasirali još po 400 eura, te dodatni novac za prijevoz kući za vikend, išli oni ili ne. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Nino Bilajec napominje kako je otkriveno ranije da su na isti način javnim novcem manipulisali delegati u Domu naroda ovog parlamenta. Njihove kolege iz zastupničkog doma nisu postupile ništa moralnije.
Oni se pomalo ponašaju kao da ih nije briga što javnost misli, da su to ljudi koji imaju 4 do 5 puta veću platu od prosjeka u federaciji, ako se može 870 maraka uzeti kao prosječna plata u federaciji. I to su ljudi koji ne mare ni za čim drugim osim za tim ličnim stvarima, ličnim dobitima koji njima politika omogućava. Sa druge strane, problem je zakon koji njima faktički dozvoljava da oni vrše sve te manipulacije.
Neprimjereno ili ne, sve je po zakonu, pa tako i da se za smještaj zastupnika Dževada Agića kod njegove punice do sada javnim novcem platilo više od 8.000 eura, u čemu on ne vidi ništa sporno.
Sve što je zakonski ne mora znači da je moralno i sve što je moralno ne mora znači da je zakonski.
Ovim se mahinacijama bavi i tužilaštvo kantona Sarajevo. Predmet je, kako nam je potvrđeno, u radu i to za slučajeve zloupotreba u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Državna kancelarija za veterinarstvo pozvali su inspektore iz Europe da posjete Bosnu i Hercegovinu kako bi odobrili izvoz crvenog mesa u Europsku uniju. Iako proizvođači iz federacije uvije smatraju odličnom, napominju da su štale prazne i da trenutno nema dovoljno mesa za izvoz. Prema najavama iz ministarstva, izvoz crvenog mesa bi trebao početi u toku sljedeće godine. Dragana Erjevec ima detalje.
Ministar ekonomskih odnosa i vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mirko Šarović najavio je da će ekonomski efekti izvoza crvenog mesa na tržište Evropske unije biti višestruko značajniji od efekata koji se postižu izvozom mlijeka, s obzirom na činjenicu da je meso na tržištu Evropske unije u prosjeku dvostruko skuplje nego na tržištu Bosne i Hercegovine.
Taj benefit osjetit će svi proizvođači, odnosno farmeri u Bosni i Hercegovini, jer će imati mogućnost da svoj proizvod meso izvezu na tržište Evropske unije. To će omogućiti da farmeri mogu da planiraju na duge staze, da računaju na veću količinu i da imaju predvidivo tržište.
U Udruženju poljoprivrednih proizvođača Federacije Bosne i Hercegovine smatraju da je vijest o izvozu crvenog mesa odlična, ali da prema riječima predsjednika Nedžada Biće, trenutno u Bosni i Hercegovini nema dovoljno mesa ni za domaće potrebe, a kamoli za izvoz.
Mi sad imamo masu praznih štala jer ljudima se ne isplati da rade nešto po mizernim otkupnim cijenama. Tako da kad se pokrene taj posao, kad bude sigurno nešto, onda će ljudi naravno vraćati onome što su prije radili i bit će i novih proizvođača.
Iako u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske smatraju da je poziv inspektorima iz Evrope da posjete Bosnu i Hercegovinu preuranjen, ministar Šarović smatra da u Bosni i Hercegovini nema više šta da se čeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
A žene iz Tešanskog naselja Kraševo sjede pored puta i prodaju povrće. Na taj način osiguravaju dodatne prihode jer su im, kako kažu, penzije male. Sa njima je razgovarao Anes Grbešić.
Sabrija Agić ima 68 godina i pored puta Doboj Teslić u Tešanskom naselju Kraševo prodaje povrće iz svoje bašte te razne salate, ajvari, džemove koje sama pravi.
Koliko mogu, toliko i radim. Bez rada ne mogu živjeti. Naučila sam i to mi je dodatni prihod za moj život i moju porodicu.
Štanca domaćim proizvodima ima Jazra Ogrić iz Kraševa.
Pa eto, ja živim od ove poljoprivrede. Nikad ne znaš godina kakva će biti. Nemam nikakva primanja. Niti čovjek radi, niti ja radim, niko ne radi. Predavo za penziju, ne može još ostvariti.
O njihovim mušterijama 68-godišnja Sabrija Agić kaže.
Naše su mušterije iz cijele BiH. Otklen god ko ide skrene nam i uzme, jer je sve domaći.
Još jednom Azra Ogrić.
Pa ne isplatim se na pijacu. Ne mogu, nemam otkle platiti. Ne zaradimo mi, ne znam ti koliko.
Na njihovim štandovima povrće su danas kupili Ferida Idimovski i Bahrudin Sijahović.
Mogu ja i na pijaci ovo i ono, ali ovo je domaće, strogo domaće. I to treba cijeniti, znači njihov rad.
Kad sam prolaz, obično da se vratim i kupim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Danas je u Gradačcu potpisan ugovor za izgradnju kanalizacione mreže dužine oko 18 km, u što će biti uloženo preko 3 miliona maraka. Ovaj projekat finansira se sredstvima Evropske banke za razvoj te donatorskim sredstvima Švedske i Češke razvojne agencije. Zoran Matkić.
Ovim projektom nekoliko mjesnih zajednica u sjevernom dijelu općine bit će priključeni na gradsku kanalizaciju, kaže Edis Dervišagić, načelnik općine Gradačac, i dodaje.
Pored primarnog cilja, a to je spajanje svih potrošača na kvalitetnu kanalizacionu mrežu, naš veoma važan cilj jeste i zaštiti izvorište Okanovići, koje je dakle centralno ključno izvorište za ovaj dio općine Gradačac, a koje do sad nije bilo zaštićeno na kvalitetan način, i mislim da je ovo jedna vrlo važna investicija za budućnost.
Osim poboljšanja zaštite okoliša, ovaj projekat po riječima Dervišagića znači mnogo i za gradačačko gospodarstvo.
Izgradnjom kanalizacione mreže kompletna industrijska zona ili industrijske zone u ovom urbanom području bit će spojene na prečistač koji je već u toku, i vjerujemo da će to značiti ne samo za zaštitu okoliša, nego i za rad tih fabrika u narednom periodu jako mnogo.
Dervišagić naglašava da je izgradnjom kanalizacijske mreže i ranije započetnim projektom vodoopskrbe općina Gradačac
ušlo jednu novu fazu razvitka, i administracija je sposobna, dakle dokazala je da može da prati pozive međunarodnih institucija, a vjerujem da ćemo i kroz implementaciju ovih projekata otvoriti sebi mogućnost da se, da tako kažem, zakačimo za još neka donatorska sredstva.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Iz kulture. Sinoć su u Tuzli izvođenjem predstave o Miroslavu Krleži svečano započeli međunarodni književni susreti Cum Grano Salis, u okviru kojih će biti dodijeljena književna nagrada Meša Selimović, javlja Maja Nikolić.
U uži izbor za prestižnu književnu nagradu Meša Selimović odabrana su djela Memed, Crvena bandana i Pahuljica Semezdina Mehmedinovića, Luzitanija Dejana Atanackovića, Crvena voda Jurice Pavičića, Sunce ovog dana Vladimira Pištala i Kalipso Ognjena Spahića, pisac Hadžim Hajdarević.
Nagrada Meša Selimović je otvorena za sve romanopise zajedničkog jezičkog prostora. To daje poseban draž.
Pjesnik, književni kritičar, publicist Mile Stojić kaže da je Tuzla jedini grad u zemljama regije koji je imao snage dati jednak značaj bosanskim, hrvatskim i srpskim piscima.
u ovakvim vremenima književnost nema ono mjesto koje bi joj trebalo pripadati u nekoj duhovnoj hijerarhiji.
Tijekom književnih susreta Cum Grano Salis svake godine se obilježavaju značajne obljetnice rođenja regionalnih pisaca. Ove godine posebna pažnja posvećena je Miroslavu Krleži u povodu 125. godišnjice njegova rođenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženane Karadžić.